jsme tedy začali zkoušet s kapelou ETC, tak Hynek Žalčík přišel s dalším takovým návrhem. Já jsem měl poměrně dost hudebního materiálu, prostě měl jsem nějaké písničky, protože když jsme začali zkoušet s kapelou ETC, tak jsme ještě samozřejmě koncertovali a Vláďa Merta tenkrát ho napadlo, že by jsme mohli hrát jakoby v rámci částečně Šafránu, ale některé ty koncerty, jako to trio folkový, on, Španělka, já, Španělka, zpívající a Honza Hrubý. A ještě z začátku jsme jako zkoušeli s Vláďou Padruňkem, že by jsme, jak on to nazval vlastně, že nás folkoví hudebníci převinuli na svou folkovou hruď, aby jsme neumřeli hlady. Tak jsme vlastně začali hrát. Ale Vláďa Padruňek to hned po prvním koncertě zrušil, protože Merta, jak jsme sice zkoušeli ty jeho písničky, ale on to pokaždý začal hrát úplně jinak, takže Padruňek byl zoufalý, protože pro basistu ten nemůže improvizovat, že ten musí hrát ty harmonie tak, jak jsou vlastně jako vymyšlený, takže říkal, to se nedá, takže jako zůstalo trio, takže já jsem vlastně tu éru ETC začal víceméně tak, říkali jsme tomu Čuďák, Chunder Ground, jo, myslím, že to napadlo Jardu Hudku, že by to mohlo být hezký, že jsme takový jako čuďafon a zároveň jako underground trochu v uvozovkách, takže jsme takhle začali jezdit a mě se vyprofilovali nějaký, protože samozřejmě zvládil, že to mě byl guru, jo, i celý ten Šafrán, to bylo sdružení folkařů, kteří, to prostě bylo nádherný, když v té Čáslavské ulici na Vinohradech měli koncerty v 10 dopoledne. Tam by špendlík byl slyšet, kdyby spadnul, protože prostě oni zpívali texty. To slovo prostě bylo absolutně daný v tom duchu, že běhal mráz po záry, oni byli odvážní. Nešlo jakoby o politiku, ale šlo o takovou tu duchovní spouru částečně. Říkal se tomu protest song, ale taky to nebyly protest song. Prostě bylo to vyjadřování se k tomu obecnému i k tomu marazmu a tak dále a tak dále. Takže mě to těsně jako opravdu tohle z toho chytlo a pozbuzovalo a v podstatě mě to iniciovalo k tomu, že pak posléze tedy Šírek přišel s tou, jak už jsem zmínil na začátku této dlouhé věty, že je možnost natočit mou soulovou desku, tak jsem řekl, jo, to bude dobrý. No a myslím, že ta deska vlastně pak nějak, když vyšla, tak nějak zaznamenala na suprafon anebo na ten menšinový žánr, jak nás pomenovali, tak takový dopad, že se to i nějak dost slušně prodávalo a že to pomohlo i nastartovat kapele ETC tu existenci, že jsme jako mohli začít jezdit koncerty trošku frekventovanějc, i když já si pamatuju na jeden z prvních koncertů, to byla Hanka, nyní Petřinová, tenkrát Hermanová, nám dělala manažerku a vyjeli jsme na první koncert a teď jsme vyjeli někam na Moravu do letního kina. To městečko mi vypadlo. Přijeli jsme tam a tam běželo kino. To byla bitva o Stalingrad. A my jsme říkali, no ale my tady máme mít koncert. A takový ten promítač říkal, ne, tady žádný koncert není. Tak nebyly žádný mobily, že? Takže teď jsme se tak jako, že ta Hanka měla nějaký papír a pak říká, ježiškuci, my tady hrajeme až za měsíc. Takže jsme odjeli do Brna, aby jsme přespali. Tam jsme se dohodli, že přespíme, co to tam mají, tu přehradu, že tam je tak na pláži někde, že bylo teplo. Jo, a tak jsme tam tak nějak přespali, no a pak druhý den jsme jeli domů, tak jsme se složili na benzín, aby jsme vůbec mohli dojet, protože jsme nedostali za dopravu vůbec nic, že, a tak dále. A to ještě tam si pamatuju, že v tom mikrobusu, v tom takovém nákladáčku, že tam ještě byly díry v podlaze, tak Ta Hanka tam ztratila svoje boty, protože se jí propadly na sedlici, takže chodila bosa. No, bylo to takový, jako ty začátky byly někdy takový trošku komplikovanější.
Milovali se, jen když se měli rádi. Kávu pili, když jim bylo černo. Neptali se, a kdo je druhá druhý. Platili dluhy bez antických gest.
Díky tomu improvizovanému sdružení ČDG, čili Čuďák, já jsem si začal dělat písně vlastně pro tenhle soubor a i částečně pro sebe. Takže toho Josefa Kleinera si pamatuju, že v různých takových starých svých rozpoložení podivných třeba stříhali do hlavy malého chlapečka, jsem si jakoby vymyslel, že jsem měl chřipku. Já jsem ležel skolenej tou chřipkou a teď tak člověk jak čte tu a tam nějakou detektivku, tu a tam něco, tu a tam chvilka poezie, tak jsem narazil na tenhle ten text a ten teda mě úplně uhranul, protože já jsem tu situaci zažil úplně identicky. Jo. A to sice za rohem ve Verkově ulici, tam byla taková oficína, takový holičství a máma mě vždycky nutila, konečně jako všechny matky nás nutila, aby jsme se šli ostříhat, když už to jsme to měli trochu přes uši. A nám se nějak nechtělo, nebo respektive, já nevím, ty vlasy prostě pořád měly nějakou symboliku, že ty vlasy nestříhat, jo, nebo... A to ještě nebyly Mátos, ještě nebyly ani Beatles možná, jo? Takže to nebyla jakoby móda. Nebo... A takový ten pocit té potupnosti, jo? Nebo něčeho takového, což se v té oficíně odehrálo. Máma trvala, že musím být nakrátko, na Ježka. Teď on nějaký takový měl tupírovací, jaký ostrý, takový, ale zubatý nůžky a tím to nějak pročišťoval, to bolelo. Jo? Bylo to strašně. Já když jsem vlastně v té posteli, v té chřipce četl tenhle ten text, tak jsem úplně se nadchnul. Takže byť mi teda bylo jako vlastně na půl blbě, ale někdy v té teplotě člověk lehce euforický. Že? Takže jsem si tak pololeže, polosedě, tak nějak vzal tu španělku a tak jsem si tak vymyslel vlastně jako ten sled akordů a tím ochraptělým hlasem jsem to tak napovídal. Jo? Jakože melodram skoro by se dalo říct, takže takhle vznikaly některé ty písně, speciálně tedy tahle vznikla jako chřipka. No a na té mý první vlastně jakoby solový, ale s muzikantama, částečně z kapely ETC a podobně, tak tam jsou i texty, třeba tam je i nádherný text pana Suchého Proč ta růže uvadá. A taky to vzniklo vlastně takovým jamem jako ve studiu, kde třeba se přidali Petr Kalandra, který tam za náma přišel na pivo, jo. Takže tam byla taková atmosféra při tom hrávání velmi přátelská, že třeba jsme zavolali Jirkovi Stivínovi nebo i x muzikantům různým. My jsme měli asi dvě zkoušky, ale pak se to vlastně dělalo hodně v tom studiu, takže to byla taková jakoby deska ojedinělá tím, že to vlastně nebyla kapela, která už byla sehraná. Jo, jako třeba Flamengo, tak to byla parta, co jsme uměli. A tady to bylo vlastně hodně takový, vlastně, že se zkoušelo i, jak jsem předeslal v tom studiu, nebo že jsme to tam dali dohromady, nebo jedna písnička, vím, že Obelisk byl jako Big Beatově zaranžovaný, ale říkali jsme, to není ono, to nějak nezní. Tak jsem pak vzal španělku a nahráli jsme to dvě španělky a ta verze s tou španělkou a s takovýma jakoby lehkýma bubnama tam zůstala, takže to bylo takový hodně svobodně aranžovaný a velká spolupráce jako hudebního takového souznění. Z té desky mám velkou radost. Jak mluvím o té atmosféře nahrávání, tak samozřejmě je potřeba zmínit, že my jsme většinou vlastně točili pro Suprafon a tam byla plejáda různých zvukařů. Většinou byly jako docela, kromě úplně začátku, kdy nějak nesnášeli ty elektrické kytary. Si pamatuju, když jsme točili Malej zvon, co mám, což bylo někde v nějakém studiu na Strahově, takovým podivným, tak ten zvukař vyletěl, že co se stalo, že prostě tam Radim použil booster, že? Takže vlastně ten co je, co se vám to porouchalo, takže to bylo leckdy nedorozumění, ale už třeba na tom Kuřeti v Hodinkách, tak za A režie on zaspálený, takže prostě on říká, chlapce, kdy vy to umíte, co já tady vlastně vám budu říkat, že jo, a tak. Ale hlavně Petr Kocfelda, zvukař, to bylo prostě neuvěřitelný, protože technologie toho nahrávání v té době byl vlastně, jestli si dobře pamatuju, že to byl snad ještě osmistopák. Takže se třeba se nahrála stereo, bubny, basa, kytara, pak se to přepsalo do dvou stop a takhle se vrstvilo, takže to byla práce, teď samozřejmě magnetofon, takže všechny stříhání, když někdo něco udělal špatně, tak se to muselo stříhat nůžkama, ne dneska jako digitálně a tak dále. Jediný hal tam byla taková nějaká dlouhá roura, která vedla někde tam pod zemí a to byla nějaká pružina. Že? A prostě technicky to bylo nám vybavené tak jako neúplně ideálně a tak vzhledem k tomu, jak ten Petr Kocelda to všechno uměl, se vším uměl zacházet a tak dále, tak jak to Kuře v Hodinkách, tak i myslím si, i ta první solová deska, na který taky spolupracoval, tak převážně díky jemu z něj do dneška, myslím, snesitelně, i když dneska technologie jsou úplně, to je něco jakoby rozdíl prostě Trabanta a Apollo, jo, tak prostě to je úplně jinak.
Proč ta růže uvadá, kterou jsem ti včera dal, odpověď mě napadá, je to tím, že jsem ti lhal.
Nám se v podstatě s kapelou ETC po natočení toho alba, který teda neslo název jako mé jméno, ale už tam hráli muzikanti jako z ETC a ještě z bývalého Flamenga a tak dále, tak vlastně se nám trošku odevřelo i to, že jsme začali docela dost jezdit různé koncerty, jo. Takže různé kluby, různé hospůdky, různé sály kulturní a dokonce začalo takový období prvních festivalů, jo, a la Woodstock, jo, tak v podstatě se někteří, povětšinou nějaká tedy svazácká organizace, že se domluvili a musím říct, že to bylo úžasné, protože spousta kapel a hlavně spousta lidí, jo, a bolševici začali být nervózní, protože vím, že někteří se snažili už zárodku nějak třeba jakoby zakazovat, ale pak zase se někdo umanul z těch soudruhů zase proti tomu druhému soudruhovi, že teda jako jo a že mládež ano. A, no, takže těch pár festivalů prostě nějak vzniklo a odehrálo se a tam byla atmosféra takový úžasný soudržnosti. Vůbec nechci mluvit jako o politice, jo, ale je fakt, že ta soudržnost vzhledem k té muzice a k tomu rock'n'rollu a tomu big beatu, jak se tomu jako v Čechách říkalo, byla obrovská, publikum nadšený, radovali se, že jo, trošku a la hippies, tak občas nějaký děvčata, prostě jsme jim říkali drhaná příze, že jo, nebo tak nějak do půl těla třeba někdy, nebo jo, prostě bylo to takový hodně jako otevřený, no a pak tedy začaly problémy, že jo, to znamená, pak tedy hold někteří ty pořadatelé přišli od členství v SSM a vlastně začaly problémy, ale myslím si, že jeden z těch nejpamátnějších byl festival mladosti v Pezinku, protože to opravdu tam, to byl obrovský amfiteátr a tam mohlo být, já nevím, já to neodhadnu, ale určitě takových jako 1500 lidí, což na tu dobu bylo obrovský číslo, že? Ty aparáty byly takový chudobný, že jako nemělo takovou sílu, ale to byl takový festival, který byl jaksi prolnutím různých folkových muzikantů, big beatů, Marian Varga s kolegiem muzikem, jazzmeni částečně, takže ta dramaturgie byla úžasná. Myslím, že ten Woodstock organizoval Agnes Snopko a kamarádi. No a vím, že ještě my jsme na ten první koncert mladosti kousek od Bratislavy, jako kousek od Pezinku, tak jsme přijeli tak, že jsme jeli v noci se zkoušení a celou cestu strašně lilo a teď jsme tam přijeli a tam lilo, jo. A oni se furt usmívali, tak samozřejmě Vínečko a Slivovice tak byli v pohodě, že. No a teď se usmívali a pak jeden přišel a říkal, je to v pořádku, pan farář se pomodlí a bude svítit slněčko. Normálně. Opravdu pan farář prostě na konci mše se jaksi pomodlil za ty mladé, co tam chystají muziku odpoledne. No a normálně se v poledne udělalo nádherně. A pak už bylo nádherně po celou dobu toho koncertu, takže pan farář se postaral, takže to bylo taky takový zvláštní a ten festival byl úžasný a dožil se ještě za rok pokračování, ale pak ho zase zakázali. Ale zase byl někde jinde a tak dále. Takže to bylo takový období hodně srdeční ve smyslu jaksi prolnutí muzikantů a publika. Pak teda nastala taková chvíle, kdy muzikanti u ETC se tu tam jako, samozřejmě se tam různě měnili posty, že jo, přišel jiný kytarista. Vím, že jedna epizoda v té dlouholeté kariéře kapely ETC bylo hraní s Jirkou Jelínkem, což byl takový mladý, introvertní chlapec, bych řekl velice jako slušně vychovaný. Docela rád teda hulil trávu, ale bohužel trpěl endogenními depresemi, ale byl to excelentní kytarista. Prostě jsem fakt nezažil muzikanta, který by hrál tak pregnantně třeba takový funkový doprovody. Takže opravdu s Honzou Hrubým si a s Láďou Padruňkem si lebedili prostě v té souhře, protože fakt to v té době hrálo, myslím si, ta kapela jako hodně, hodně dobře. Pak se k nám posleze přidal ještě další kytarista Franta Francel, takže pak jakoby řekl to obsazení tohohle seskupení bylo na svou dobu, myslím, docela hodně zajímavý. No. Bohužel jsme vlastně v této formaci natočili snad nějaký single, jo, ale desku ne, pak až tu další desku, tu dvojku, tak to už potom jsme točili, protože vlastně se vrátil Martin Kratochvíl z Ameriky, z Berklee School a povolal Vláďu Padruňka zpátky a Frantu Franca do Jazz Square a Jirka Jelínek bohužel se za sebe vraždil, protože přesně jak měl ten problém endogenní deprese, tak prostě nějak byl v zoufalý situaci psychický a nějak to nevydržel a prostě skočil z nějakého okna. Bohužel prostě tady mezi náma není, jo. Takže i tyhle smutné situace nastaly v kapele ETC. Pak tedy jsme vlastně zůstali s Honzou Rubem sami, no ale pak Jirka Veselý, že jo, pak Petr Pokorný se vrátil. Novýho bubeníka jsme si našli v podstatě skoro přes inzerát Jirka Šustera a myslím si, že nastalo jako zase období další, který teda bylo personálně pozměněný, ale zase vlastně po nás zůstala ta dvojka, že jo. Myslím si, že ta deska není nějak, mně se to blbě hodnotí, že jo. Jako, já vím, že je dobrá, že jo, ale říkat to tak na plný pecky se by tak trošku příčí v tuhle chvíli, ale myslím si, že nebyla špatná. A nastalo v období, kdy jsme teda jezdili hromadu koncertů, to ano, ale škoda, že vlastně jsme mohli snad jet jenom, jednou jsme snad byli v Polsku, nebo jo, ale že žádný zahraniční zájezdy se nekonaly.
Narezlá hudba, vodovodní trubky, tvou hlavu zlehka naplní, až přijdeš jednou na jednouky, po kterých i můj kocour zavrní.
No a jak jsme si tak pohodově v podstatě koncertovali, tak začala ta doba být jaksi taková trošku zvláštní, že soudruzi začali tlačit na různé rekvalifikace a pak byly pohovory a pak byly takový dílčí zákazy, když někdo poslal nějakou stížnost v podstatě nepatřičnou, ale a tak jsme byli třeba 14 dní, jsme nesměli jezdit a začalo se přitvrzovat. No a si pamatuju, že už Mirek Hrdina, který byl vlastně šéfem techniky, který nám tak trošku pomáhal s tou manažerskou prací a jezdil s náma na ty zájezdy, tak vzhledem k tomu, že posléze vyšlo najevo, že byl spolupracující se STB, ale vlastně kamarádsky mě pořád upozorňoval, abych si dal pozor a aby jsme dodržovali ten repertoárový list, jo, to znamená opravdu od začátku až do konce hrát pořád to samý, což jsme teda jaksi nedodržovali, že jo, pak jsme hráli různé písničky, které ani jsme samozřejmě v tom repertoárovém listu neměli, to znamená, že třeba takový to mámo, mámo, řekni tetě, že bych chtěl někam jet, že bych chtěl jet tam a zase zpět. Teta dělá v bance, zná všechny ty štvance, byla by tu šance, chtějí, ale rance. To byla taková narážka na přísliby, že jsme nemohli dostat nikdo příslib, aby jsme mohli vyjet. No takže jsme to tak jakoby začali samozřejmě nedodržovat, jo, tyhle ty příkazy a zákazy a opravdu už takým i způsobem trošku vsteklým, že ta doba byla taková, že různě tu tam se něco odehrálo, začaly zakazovat amatérské kapely. Ty to měli naštěstí tak úžasně vykoumaný, že sice měli jednoho zřizovatele, a tak když je zakázali někde, no tak za 2 měsíce byli zase někde jinde, třeba jako Hudba Praha. Původně Jasná páka, no tak pak se změnili na Hudba Praha. Tak a to už bylo, že těm soudruhům vadili hlavně ty jejich děti, že? Protože to byla obrovská takzvaná nová vlna, což byl taky jako takový jako hudební styl, převážně v Londýně, že taky osminy hráli ty chlapci jako docela zběsilí ještě před pánkem. No ale ten zmatek na té scéně prostě soudruhům tak vadil, že pak teda došlo na takový ty chvíle, kdy začali hledat, koho jako zakázat. No a my jsme se dostali do hledáčku, Pražský výběr se dostal do hledáčku, protože jsme byli vlastně populární, byli jsme jaksi neplánovaně populárnější, než soudruzi by si představovali, že by nějaká ta rocková kapela měla být. Takže nastala ta chvíle, kdy po jednom takovém velmi prýmá koncertě v Lucerně, kde jsme i promítli o přestávce takový film Mirka Čtvorsvíka, což bylo školní cvičení kameramanský, tak ten film byl takový, jak bych řekl, nezávadný, byl to tak jako můj portrét jeden den, Vladimíra Mišíka by se to dalo nazvat, tak od rána, no tak první, co bylo, se probouzím, tak jsem něco zvolal, jo, a malý Maťo mi přinesl lahváč desítky, že tak jsem hezky odevřel, pak jsem seděl v kuchyni, pak jsme byli v pokoji, tam byly nějaký máničky, u nás byl 8 let takový byt otevřených dveří. No prostě ten film byl úžasný, no ale samozřejmě soudruhům se znelíbil a hlavně nebyl povolený. Jo. A my jsme samozřejmě ty Lucerně nehráli ten repertoárový list, takže to s náma odskákali i kapely, které hráli před náma, což myslím, že byl CK Vokál a Blue Session s Petrem Kalandrou a Pavlem Skálou a Olinem Neslevou. Takže prostě najednou prostě přišel, to byl myslím listopad 82. Přišlo, že tedy se ruší Vladimír Mišík, jo, kapela ETC mohla, dokonce jim agentura nabízala nějakou zpěvačku, takže, ale chlapci na to nepřistoupili, takže muzikanti se rozešli do jiných hudebních souborů, přece jenom jsme byli profesionálové, mohli se tím živit, takže zakázaný jsem byl více méně jenom já, no tak pak nastala taková ta chvíle, kdy jako by v uvozovkách se mi nabízelo třeba ministerstvo kultury, takže jsme s Jinkem Žalčíkem, mým kamarádem a producentem, jo, v uvozovkách to za bolševika nebylo, ale tak jsme to tak jako cítili, že se staralo o ty věci, nahrávání a tak dále. Měli jsme dokonce nahrávat třetí desku a to všecko teda bylo zrušené. Tak jsme šli i na ministerstvo kultury a tam jsme se dozvěděli od místní toho kulturního referenta, že za to můžou oni. Jo. Oni. Furt to bylo oni. Pak jsem byl i na pražském kulturním středisku, tam se mnou už vůbec nikdo nebavil. Takže jsem se osnovil opravdu v takové jako izolaci a trval ten zákaz, v podstatě trval 2 roky. Po 4 měsících tak nějak si pamatuju, že mě Mirek Hrdina řekl, že se to dá vyřešit, že mi zařídil takovou schůzku v Redutě dole v klubu, takže jsem tam zašel, tam byl nějaký pán, teda takový soudruh, že jo. No a to začal takovým, začal tak jako úsměvem, jo, až tak jako líbezně, že tak nějaký zákaz, že co to znamená, že to nic není, že to se všechno dá vyřešit. A že ten Elvis Presley třeba taky samozřejmě bez CIA by nebyl Elvisem, že jo, a tak hovořil a že teda jako, že mi nabízí spolupráci a je, že teda, když bych to přijal, tak samozřejmě prostě ten zákaz, prostě to je malichernost, jo, no tak já jsem tu nabídku té spolupráce nepřijal. A si pamatuju ještě, jak jsem o tam tady tak jako, samozřejmě jsem měl, jak bych to řekl, žádný hrdinství, jo, prostě bylo mi strašně zlé, jo, ale prostě jsem to nemohl udělat, jo, takže jsem pak potom tady jako vypadl v podstatě, že musím jít vyzvednout malýho Maťa ze školy nebo něco, jsem si vymyslel a pak už z té místnosti jsem ustupoval pomalu a elegantně, ale pak jsem zrychlil. Za mnou teda běžel ještě ten Mirek Hrdina a říká, vole, teď si to posereš celý, rozumíš, teď tady máš možnost jako pokračovat a prostě tak to vem, no je prostě ještě za mnou tak jako zadejchalně po schodech nahoru, no já jsem vypadl na tu ulici, teď mi spadl šutr z mozku a ze srdce a jako psychicky jsem úplně, ale pak jsem tak pochodoval, že já najednou jsem si uvědomil, že to je průsem. Takže to trvalo pouhé 2 roky, zaplať pámbu. Naštěstí jsem dostal nějaké peníze za nějaké desky, takže jsem nemusel okamžitě nějak se vrhnout na nějaké práce, takové ty, jak všichni naši lesteří kamarádi různě měli okna nebo geodézie nebo jo, a prostě různý ty lesty, takový ty všelijaký práce, kde se mohlo, ne ty disidenti, ale takový ty trošku vyčleněný z toho průměru pracujících, tak mohli jako za nějaký úplatek tam něco konat. Pak jsem teda ještě prodal nějakou aparatu. No prostě jsem to ty 2 roky vlastně vydržel. Byl jsem trošku dekadentní, fakt, že jsem jako trošku víc začal chlastat, protože nějak jako jsem byl ten pankáč v tu chvíli, no future, že? Takže jsem malinko jaksi to neřešil nějak jako patřičně, jo? Ale co se nedá dělat, byla to moje taková peripetie životní a ta zkušenost prostě byla až takhle odvážně řeknu k nezaplacení, protože opravdu jsem pochopil, že ten systém je zlý. Ivan Vič hrál jako v kapele Jasná páka. Jo. A teď to byla taková v uvozovkách amatérská partička, ale hráli výborně. A samozřejmě bylo to takový složitý, jak chtěli mít premiéru, ale protože to byla amatérská parta, tak byl problém vlastně, jak ten pořad nazvat. A myslím, že Pupi Schmidtmajer na Chmelnici vymyslel, že by to mohlo být prezentované jako můj recital a pak by to byla jako Jasná páka koncert. No tak my jsme ale vymysleli to, že nebudem tam jako vyhrát ty moje poetické věci, jako ten Čuďák nebo něco takového. Takže jsme si udělali takový soubor Stará vlna, jsme to nazvali a pozměnili jsme v obsazení, jo, aby jsme srovnali ten handicap hudební teda. Se usmívám, ale to znamená, že Vladě Merta hrál na saxofon, Pepan Kalina, náš kamarád, z Letný, který se proslavil víceméně spíš na Paříž-Dakar z závodech s nákladňákama, tak ten hrál kytaru a zpíval. Já jsem hrál jakoby elektrickou kytaru. Jirka Veselý hrál na bubny a Honza Hrubý hrál na basu. A teď jsme se tak trošku jaksi lehce odděli do různých takových legračních jako oblečků a různě jsme si na to pírovali vlasy a udělali jsme ty jasný páce před kapelu. No a teď spousta lidí jako přišla na ten recital, ale většina věděla samozřejmě, že na co jde, ale někteří tak byli úplně v šoku, protože oni nás nepoznali. Že jo? Teď já jsem nespíval, vlastně bylo to docela veselý. Zbytek sálu se obrovsky radoval. Michal Ambroš, ten normálně úplně byl v šoku. A zcela jasná páka, oni pak přišli na druhou půlku, tak asi dva lidi, nějaký soudruzi odešli, ale jinak ten v tom sále panovala jako radostná atmosféra. Byl takový večírek potom a bylo to hodně veselý a dobrý. Takže jen tak vzpomínka i na Ivana Vinčena a solo kytar.
Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvát si z cizího a už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku na malá kamínka na vinskách cipáčka. A proto učňovi všelijaké myšlenky jsou už vždycky stranou a trochu vlažné. Toužení svědící jak uhry pod mýdlem, toužení svědící po malé šatnářce, sedává v kavárně pod svými kabáty jako pod mladými oběšenci. Stříhali do hola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa, už mu to začalo.